iska gurmadka degdeg ah ee
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii Jumatatu tarehe 27 Novemba mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, utata unaendelea kuzunguka ripoti ya maridhiano ya kisiasa kati ya Rais William Ruto na mpinzani wake Raila Odinga iliyochapishwa mwishoni mwa juma. Wachambuzi wa siasa wanasema nini?
Utata unaanzia wakati ambapo waongozi kama Martha Karua na Eugene Wamalwa wamesema kwamba hawezi kusema kwamba watatia sahihi katika mkataba huo, ingawa mahitaji ya Wakenya na vilio vya Wakenya havijasikizwa.
Katika taarifa nyingine, Afrika Kusini imeshuhudia kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya wagonjwa wanaumwa virusi vya HIV, lakini inaendelea kukabiliwa na ongezeko kubwa la magonjwa ya zinaa kulingana na utafiti uliotangazwa mapema leo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Israeli na Hamas leo wameingia kwenye siku ya nne na ya mwisho ya sitisho la muda la mapigano, wakati kukiwa na matumaini ya Israel kuachilia wafungwa zaidi wa Kipalestina, huku Hamas wakitarajiwa kuachilia mateka zaidi na shinikizo likiendelea la kuongezwa muda wa sitisho hilo. Hamas ilikuwa imeashiria kuongezwa kwa muda huo wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akirudia kusema Jumapili kwamba Israel ilikuwa tayari kuongeza muda huo iwapo Hamas wataachilia mateka 10 zaidi kila siku. Makubaliano ya kwanza yaliyoanza kufanya kazi baada ya wiki 6 za mapigano yalihusisha Hamas kuachilia jumla ya mateka 50, huku Israel ikiwaachilia wafungwa 150 wa Kipalestina. Mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, umeonekana mtupu hivi leo licha ya serikali kuondoa amri ya kutotoka nje iliyowekwa kufuatia shambulizi kwenye kambi ya kijeshi. Serikali imesema kwamba vikosi vya usalama vimewakabili wanajeshi waliowasi ambao walijaribu kuingia katika gala la silaha jijini Freetown jana Jumapili. Mapigano ya wanajeshi yalizuka katika mji wa Sierra Leone, Freetown, katika kile serikali itaja kuwa uvamizi katika gala ya silaha ya kijeshi. Walishuhudia wameliambia shirika la habari la AFP kuwa walisikia milio ya risasi na milipuko katika wilaya ya Wilberforce ya mji huo ambapo gala hilo la silaha linapatikana pamoja na balozi kadhaa. Wakati huo, msemaji wa jeshi Kanali Issa Bangura amesema leo kwamba tukio hilo lilikuwa ama liliua wanajeshi 13 watiifu kwa serikali na kwamba lilichochewa na baadhi ya wanajeshi wa sasa pamoja na wale waliostaafu. Ameongeza kusema kwamba msako dhidi yao unaendelea kufanyika. Afisa wa ngazi ya juu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema kwamba Marekani wiki hii inaungana na mataifa mengine wanachama wa NATO katika kuhimiza dhamira ya umoja huo ya kuiunga mkono Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Antony Blinken leo anaelekea mjini Brussels ili kuungana na mawaziri wenzake kutoka mataifa ya NATO ambao wanakutana kuanzia leo hadi Novemba 29. Jumatano Blinken ataongoza ujumbe wa Marekani huko Macedonia Kaskazini, ambayo ni mwanachama wa NATO, ambako kunafanyika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka shirika la kimataifa la usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSCE, kwenye mji mkuu wa Skopje baadaye wiki hii. Na Afrika Kusini imeshuhudia kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya wagonjwa wanaumwa virusi vya HIV, lakini inaendelea kukabiliwa na ongezeko kubwa la magonjwa ya zinaa kulingana na utafiti uliotangazwa mapema leo. Nchi hiyo ni mojawapo ya zilizoathirika zaidi na ugonjwa huo duniani katika miongo minne iliyopita, ambao uliua mamilioni ya watu. Mwenzangu Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Baraza la utafiti wa sayansi za binadamu nchini Afrika Kusini limesema hata hivyo utafiti huo uligundua kwamba 12.7% ya raia milioni 62 sawa na watu milioni 7,800,000 wanaishi na virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi. Idadi hiyo ilipungua kutoka 14% ya raia wakati utafiti wa mwisho ulipofanyika mwaka 2017. Angelani Zuma, mkurugenzi mtendaji wa baraza hilo na aliyeongoza utafiti huo uliolenga watu 76,000, amesema ni vigumu kueleza sababu ya kupungua kwa idadi ya watu 1,107,000. Lakini amebaini kuwa janga la corona lilikuwa janga kubwa la kiafya katika miaka mitano kati ya tafiti. Zuma amesema pia kwamba ilikuwa wazi watu wanaishi muda mrefu na virusi vya HIV kuliko miaka ya awali. Afrika Kusini ina watu wengi zaidi wanaoishi na virusi vya HIV kuliko nchi nyingine yoyote, ni sawa na 1/3 ya kesi za virusi hivyo barani Afrika. Zaidi ya watu 85,000 wamekuwa kifariki kila mwaka kutokana na ukimwi katika miaka ya hivi karibuni. Kuongezeka kwa matumizi ya dawa za kupunguza makali ya HIV kumebadilisha kwa kiasi kikubwa matarajio ya wagonjwa wa ukimwi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wakati kukiwa na wasiwasi wa mashambulizi yanayofanywa na Russia wakati wa majira ya baridi, mfumo wa usambazaji umeme wa Ukraine leo Jumatatu umepata pigo kutokana na dhoruba ya theluji kusababisha kukatika kwa umeme na kuathiri utoaji wa huduma hiyo kwa zaidi ya miji 2000 pamoja na vijiji nchini humo. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema kwamba miji kwenye mikoa 16 haina umeme kutokana na theluji, wakati maeneo ya kati na kusini mwa nchi yakiwa yameathiriwa zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati wa hotuba yake ya kila siku kwa taifa Jumapili usiku, alichukua nafasi hiyo kuwashukuru wafanyakazi waliokuwa kijitahidi kurejesha huduma hiyo. Aliongeza kusema kwamba wakati wa kipindi kigumu kama hicho, watu wa Ukraine wanahitaji kuwashukuru wanajeshi wanaokabiliana na uvamizi wa Russia. Mwaka uliopita wakati wa msimu wa baridi, Russia kwa mara kadhaa ilishambulia mfumo wa umeme wa Ukraine na kusababisha kupotea kwa umeme kwenye sehemu nyingi za taifa hilo. Wizara ya fedha ya Kenya imesema leo kwamba serikali itaanza ubinafsishaji wa makampuni yake 11 ikiwemo ile ya kitaifa ya bomba la mafuta. Makampuni hayo ni 11 ni miongoni mwa 35 yaliyopangwa kubinafsishwa ili kuisaidia serikali kupata fedha zinazohitajika kukabiliana na mzigo mkubwa wa madeni. Kando na kampuni ya Kenya Pipeline ambayo inamilikiwa na asilimia 100% na serikali, wawekezaji pia watapata nafasi ya kununua hisa kwenye mojawapo ya vituo vikuu vya mikutano mjini Nairobi, kampuni ya kuchapisha vitabu, viwanda pamoja na biashara za kilimo, wizara hiyo imeongeza. Mwezi uliopita serikali ilifanya marekebisho kwenye sheria ya ubinafsishaji ili kurahisisha zoezi hilo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa taarifa ya habari moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, ni kwamba Israel na Hamas wameelezea nia ya kuongeza muda wa sitisho la mapigano kwa angalau siku 4 zaidi, lakini wanatofautiana juu ya utaratibu wa namna ya kutekeleza sitisho hilo la mapigano. Afisa mmoja wa usalama wa Misri anasema wapatanishi wanaendelea na juhudi kubwa kuweza kufikia makubaliano ya kuongeza muda wa sitisho la mapigano kwa muda mrefu zaidi. Abdul Shakur Abud anaripoti zaidi.
Wapalestina katika ukanda wa Gaza wanafurahia afueni waliopata katika muda siku 4 zilizopita, na wanaomba makubaliano ya usitishaji muda mrefu yafikiwe ili waweze hatimaye kupumua na kuendelea na maisha yao kawaida. Wachambuzi wa mambo wanasema jumuiya kimataifa na wananchi katika pembe mbalimbali za dunia wangelipendelea pia kuona mapigano yanasitishwa na mazungumzo ya amani ya kudumu yanaanza. Amin Mwidao, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, anasema kutokana na shinikizo cha kimataifa, kipindi hichi cha utulivu wa siku 4 kitaweza kuongezwa.
Nafikiri kutokana na shinikizo la kisiasa ama political pressure katika kimataifa, na vile vile katika Marekani ambao ni walezi wa Israel, kumekuwa na msukumo ama hamu ya kuendeleza hizi siku za ceasefire ama kusisitiza vita baina ya Palestine na Israel. Kwa hiyo tegemeo ni kwamba wako mateka zaidi ambao kwamba wako na Hamas, wengine wako na makundi mengine yaliyomo katika Palestine. Kwa hiyo kuongezwa muda itakuwa ni fursa kwa mateka wengi zaidi kuachiliwa. Kwa hiyo tegemeo ni kwamba hii ceasefire ama kusisitizwa kwa vita kutaendelea zaidi ya hizi siku nne ambazo zimepangwa kwa awali.
Hata hivyo, licha shinikizo la kimataifa, serikali ya Israel imeendelea kusisitiza leo Jumatatu kupitia msemaji wake Alon Levy kwamba kampeni ya kumaliza Hamas itaanza mara moja baada ya kumalizika usitishaji vita wa kuruhusu mateka kuachiliwa huru. Lakini Mwidawa anasema hiyo itakuwa vigumu sana kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuendelea na lengo hilo na sera yake ya kuishambulia Hamas.
Nafikiri haitakuwa na nguvu. Kauli yake zaidi ni kuweka pressure kwa Hamas kutoa watu wengi zaidi, lakini kutokana na maafa ambayo kwamba yametokea katika Palestine na ulimwengu ambao kwamba wameweza kuona, kuungwa mkono kwa Israel kimataifa kumepungua sana. Na alafu hii peke yake muda mdogo ambao umekaa wa kutulia ni muda ambao pingine umewapatia nafasi pia Hamas kujiweka sawa kiulinzi. Kwa hiyo ikiwa kwamba mapigano ya kwanza yalikuwa ni zaidi ya mwezi mmoja, basi kuendeleza mapigano aina yoyote yaweza kuwa ni makali zaidi kutoka mbeleni, na pingine maafa yaweza yakazidi katika pande zote mbili. Na pia kuna uwezekano mkubwa sana wa makundi ambayo kwamba yamejaribu sana kujiweka kando ama kutojiingiza katika mzozo huu kwa kupata fursa nao kuingia na kuyafanya hivi vita vikawa ni vibaya zaidi.
Kwa hivi sasa wakazi wa ukingo wa magharibi wanasherekea kuachiliwa kwa wafungwa wao, na huko Israel wanasherekea kuachiliwa kwa mateka walioshikiliwa na Hamas. Kulingana na Umoja wa Mataifa, Israel imeachilia huru wa Palestina 117, wakati Hamas imeachilia mateka 39 raia wa Israel na 19 wa kigeni, kukiwa na matumaini kwamba muda usitishaji mapigano utaongezwa kwa karibu siku tano zaidi.
Shukrani sana Abdul Shakur Abul. Sasa tuelekee kule Kenya, ambapo utata unaendelea kuzunguka ripoti ya maridhiano ya kisiasa kati ya rais wa Kenya William Ruto na mpinzani wake Raila Odinga kwa kushindwa kutoa mkakati mwafaka wa kudhibiti gharama ya juu ya maisha nchini humo. Rais Ruto ametoa hakikisho kuwa serikali yake inalenga kutekeleza kikamilifu mapendekezo ya ripoti hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mapendekezo ya ripoti hiyo ya mazungumzo ya kisiasa kati ya wajumbe wa Ruto na Odinga iliyochapishwa mwishoni mwa wiki inaendelea kuibua wasiwasi mwingi na migawanyiko kwenye kambi kinzani za kisiasa na hata miongoni mwa raia wa Kenya. Utata huo unaokithiri unatokana na hatua ya kamati hiyo ya wajumbe 10 chini ya usimamizi wa aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya na mojawapo wa vinara wa upinzani Kalonzo Musyoka na kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kuonekana kuto hapa kipaumbele matatizo ya kiuchumi yanayoikabili Kenya kwa sasa, anavyoeleza Mark Bichache, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Imetatua mambo mengi ya kisiasa, lakini haijaweza kutatua mambo ya gharama ya maisha na gharama ya jinsi ambavyo serikali inatoza ushuru kwa wingi kwa Kenya.
Ripoti hiyo iliyochapishwa Jumamosi jioni na kuwasilishwa kwa Rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na bunge la Kenya imependekeza nafasi ya kiongozi rasmi wa upinzani na manaibu wake wawili, ukaguzi wa uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, serikali ya Ruto kupunguza gharama ya juu ya maisha kwa kupunguza mfuko wa usafiri kwa 50%, kuhakikisha mgao sawa kwa serikali za majimbo na usiwe chini ya 20% ya jumla mapato yaliyokusanywa, kurasimishwa kwa ofisi ya mkuu wa mawaziri katika katiba, kuongeza kipindi cha mahakama ya juu kusikiliza na kuamua kesi ya kura ya urais kutoka siku 14 hadi siku 21, kuongeza idadi ya wanachama wa jopo la uteuzi wa makamishna wapya wa tume ya uchaguzi IEBC kutoka wanachama 7 hadi 9, na marekebisho ya kisheria kufanyika miezi 18 kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Viongozi wa upinzani kama vile aliyekuwa mgombea mwenza wa Odinga Martha Karua na aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa wamejitenga na ripoti hiyo kwa sababu haijali hali ngumu ya maisha wanayopitia raia wa Kenya. Odinga, ambaye mpaka sasa hajatoa tamko rasmi, tayari ameshaeleza kuwa hawezi kuitia saini ripoti hiyo iwapo haizingatii jinsi ya kurejesha chini gharama ya juu ya maisha. Hata hivyo, Rais Ruto amesema ripoti hiyo ni nzuri kwa nchi na inatoa majibu halisi na ya kivitendo kwa nchi, na serikali yake iko tayari kuyatekeleza mapendekezo hayo yalivyo.
Sasa tuungane tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo, na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 50% by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Iyo ya 50% nimefanya tayari.
Bwana Bichachi, hata hivyo anaeleza kuwa mapendekezo haya kwa kiasi kikubwa yanaponya makovu ya kisiasa, wala si changamoto za kiuchumi zinazoikabili nchi.
Utata unaanzia wakati ambapo uongozi kama Martha Karua na Eugene Wamalwa wamesema kwamba hawezi kustahimili kusema kwamba watatia sahihi katika mkataba huo. Ingawa mahitaji ya Wakenya na vilio vya Wakenya havijasikizwa.
Kambi ya Ruto ilitaka pawekwe hitimisho ya michakato ya uchaguzi baada ya matokeo ya kura ya urais kutangazwa, kuweka utulivu na kuiwezesha serikali kutekeleza majukumu yake. Odinga alitaka uchaguzi wa urais kukaguliwa na gharama ya juu ya maisha kurejeshwa chini kwa kuwezesha ufikiaji wa urahisi wa bidhaa za kimsingi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wasomi na wachambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania wameukosoa mfumo unaotumika kuandaa vijana kushika nafasi za uongozi na hivyo kuwafanya vijana hao kuweka mbele maslahi binafsi badala ya taifa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anaarifu zaidi.
Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman akizungumza katika maadhimisho ya miaka mitatu ya kifo cha mwanasiasa nguli Maalim Seif Sharif Hamad amesema Tanzania inapitia kipindi cha mabadilishano ya uongozi toka kwa wazee kwenda kwa kizazi cha vijana, ambapo amesema kwa kiasi kikubwa vijana hao hawajajengwa katika misingi ya uzalendo na wengi wakijali zaidi maslahi binafsi.
Wengi wao wamekosa fursa ya kujengwa na kushibishwa misingi ya utaifa, uzalendo na kuamini katika mustakabali wa taifa. Kwa wengi kati ya hawa, cheo na wadhifa ni fursa ya kiuchumi na sio utumishi wa taifa.
Wasomi wanasema kuwa ushiriki wa vijana katika siasa ni jambo muhimu ambalo linaweza kuleta mabadiliko na kuchangia katika maendeleo ya jamii, ingawa kwa Tanzania imekuwa ni tofauti kwa sababu vijana wengi wamekuwa wakishiriki kwenye siasa wakiwa na matarajio ya kufanikiwa katika maisha yao. Josefu Badokufa, mhadhiri katika idara ya misingi ya elimu kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu Agustini kilichopo Mwanza, ameiambia Sauti ya Amerika mfumo wa siasa wa Tanzania ndiyo sababu ya vijana wengi kuingia kwenye siasa kwa kujali zaidi maslahi yao binafsi kutokana na mafanikio ya muda mfupi wanayoyaona kwa viongozi wao.
Unajua, tumekuwa na tatizo la mfumo wa siasa nchini kwetu ambapo mwanasiasa anaweza kawa tajiri ndani ya miaka mitano. Chukulie mbunge na vile vinavyotolewa kama kinua mgongo na posho. Sasa watu wengi wanataka maisha ya bwelele, maisha ya mteremko, na ulafi ni tabia ambayo imeenea sana katika jamii yetu.
Naye mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Zanzibar Abdul Karim Atiki amesema ili kupunguza idadi ya vijana wanaojali zaidi maslahi yao binafsi, mifumo ya elimu inapaswa kuanza kufundisha masomo ya uzalendo kuanzia katika ngazi ya awali ili kuwatengeneza vijana wazalendo na taifa lao.
Kuzingatia mafunzo ya vijana tangu katika elimu ya awali kabisa, elimu ya wananchi, elimu ya uzalendo, elimu katika kila jambo, na ile elimu inakuwa inaanza kujengwa ikiwa tangu katika utoto, utaona hali inakuwa tofauti watu wanapokuwa watu wazima.
Badokufa amemalizia kwa kusema kuwa ukosefu wa ajira za kudumu kwa vijana ni miongoni mwa sababu inayopelekea baadhi ya vijana kuiona siasa kama ajira kwao na sio huduma kwa jamii, na wanapopata nafasi za uongozi wanazitumia kama njia ya kuzitoa familia zao kwenye umaskini. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Zanzibar.
Kona ya michezo, msikilizaji, na moja kwa moja huko na mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuelekee huko nchini Tanzania. Timu za Simba na Yanga zinarejea tena dimbani wikendi hii katika mchuano wa klabu bingwa barani Afrika, huku upepo mkali ndani ya klabu ya Simba ukiwa umechafuka baada ya mashabiki wake kuendelea kuonyesha ghadhabu kutokana na timu yao kulazimishwa sare na timu ya ASEC Mimosas ya Ivory Coast kwa mchezo wa kwanza wa klabu bingwa barani Afrika. John Njogopa ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Simba itasafiri kuelekea Botswana kuvara na wenyeji Juanang Galaxy, ambayo nayo mwishoni mwa wiki iliyoshangaza ulimwengu wa soka ilipoikandika Wydad na hivyo kuongoza kundi lake kwa mara ya kwanza. Wakalia wa Msimbazi wanasafiri huko nyuma wakiacha mzozo wa lama kutoka kwa mashabiki wake walioungana na kuanza kunyosha vidole wachezaji wa timu hiyo mpaka kwa viongozi wake wanaotumwa kukosa mbinu za kuiwezesha timu ya kufanya vizuri katika michuano hiyo ya kimataifa.
Mimi nakwambia kuna shida, Simba sio mbovu ya kutoa sare na seki mbovu kama hii isipokuwa viongozi.
Wakati hayo yakiwa huko Msimbazi, watani wa Yanga hali ni shwari licha kufumulia katika mchezo wake wa kwanza dhidi ya Belouizdad kwa mabao 3-0. Mashabiki pamoja na viongozi wake wanaamini kwamba mchezo wake unaofuata dhidi ya Al Ahly ya Misri utakuwa na matunda mazuri kwa upande wao kwa vile utafanyika katika uwanja nyumbani wa Benjamin Mkapa. Ni Joho Chinjogopa wa South America.
Asante sana Joho Chinjogopa. Na kutoka huko basi turuki hadi nchini Kenya. Baada ya timu ya soka Harambee Stars kwa upande wa vijana wasiozidi umri wa miaka 18 kufungua makala ya mwaka huu kuvipeta na kuwagandamiza wenzao wa Sudani goli 5-2 kule Kisumu katika mechi ya kuwania kombe la Sekafa, sasa macho ya wapenzi wa soka yanaelekezwa kwa warembo wa Kenya, kwa maana Harambee Starlets watakaposhuka dimbani siku ya Jumatano dhidi ya Botswana kufuzu kombe la mataifa bingwa barani Afrika. Je, mashabiki wanasemaje? Dennis Wanyonyi ana taarifa zaidi.
Baadhi ya mashabiki wa soka nchini Kenya wameelezea imani kuwa timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlet itatamba nyumbani watakaposhuka dimbani siku ya Jumatano dhidi ya Botswana ugani Nyayo, mechi ya kufuzu dimba la mataifa bingwa barani Afrika. Kulingana nao, hatua ya Kenya kuicharaza na kuibandua timu ya taifa ya Cameroon walioonekana kuwa wazito kupitia matuta ya penalti ugani Nyayo mwezi jana ni dhihirisho tosha kuwa watawapepeta wageni bila huruma.
Nikiangalia pale nyuma tuko na our Apple captain Ruth Ingosi, hapo katikati tuko na Ngaira, na pale mbele tuko na mastrika wazuri akina Shilwazo. Najua akifanya vitu zake pale mbele tutapata ushindi, na sisi kama mafans tutajitokeza stadi tuwape support. Hakuna kitu ngumu.
Na furaha, naipenda sana Harambee Starlets, naitakia ushindi kwa mchezo unaokuja.
Vipuzi hao chini ya ukufunzi wake Beldin Odemba walifuzu raundi ya pili ya mwondoana kipoto hichi baada ya kuicharaza Cameroon magoli 4-3 kupitia matuta ya penalti. Kwa hivyo Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rod Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na moja kwa moja tuelekee hadi kule Rwanda. Timu ya taifa nchi hiyo Amavubi Stars wanaume wanaongoza kwenye kundi C kwenye michuano ya mchujo ya kusaka tiketi ya kwenda kwenye kombe la dunia 2026. Mambo yako vipi? Mchezaji wetu Christopher Karenzi ana taarifa zaidi kutoka Kigali.
Timu ya taifa ya wanaume Amavubi Stars chini ya kocha Frank Spitra wanaongoza katika kundi C kusaka tiketi ya kombe la dunia mwaka 2026. Wamefikia hatua hiyo baada ya kuwafunga Afrika ya Kusini magoli 2-0 mjini Huye wiki iliyopita na kutoka sare ya kutofungana na Zimbabwe. Licha ya Rwanda kuongoza katika kundi hili, mchambuzi wa michezo hapa nchini Romaro Abdul Jabari Yakuba, kufuzu kwa Rwanda anaona kuwa ni ndoto.
Inawezekana kwamba matokeo Rwanda kupata matokeo mazuri, lakini hayatakuwa ni matokeo ya kudumu. Ni kocha ambaye anatakiwa kwanza kupata muda kujenga timu yake. Lakini kusema kwamba ataiwezesha Rwanda kupata tiketi ya kushiriki mashindano haya ya kombe la dunia, mimi sioni, itakuwa ni ndoto.
Tukisalia nchini Rwanda, timu ya jeshi la Tanzania TPDF brigade ya 202 imewafunga wenyeji wao timu ya jeshi la Rwanda RDF division ya pili kwa mikwaju ya penalty 5-4 baada ya kutoka sare ya kufungana magoli 2-2. Kutoka kona ya michezo Sauti Amerika Kigali, mimi ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa ligi kuu nchini humo imepamba moto, wakati vijana wa TP Mazembe wanajiandaa kwa kibarua kigumu dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini wa Brazili wa Afrika hao kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kaozi Kosha, tupe mambo zaidi kutoka Lubumbashi.
Na mtuanza na kalendari ya ligi ya mabingwa bara la Afrika, mchezo wa kandanda Jumamosi mjini Lubumbashi, timu ya TP Mazembe itaipokea timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Mazembe ambaye ilipoteza mechi yake ya kwanza ugenini timu ya Pyramid FC ya Misri goli 1-0. Je, matabiri ya wakaaji wa Lubumbashi, mji wa makao makuu ya TP Mazembe?
No, Mamelodi kama anakuya tu anakuya sana bon, mimi naenda TP Mazembe kubure atapata haya. Mimi na reconnaître nguvu ya Mamelodi kuhii mwaka ekuyulu.
tunasema sheria ya mgeni.
Mazembe anaweza kupata ushindi mbele ya Mamelodi.
Ndio, Mazembe tawina 2-0.
Bantu bote banatongopaka. Mazembe bantu bote Moiza atakuwa rais wa Kongo.
Kwenye ligi kuu ya kandanda, watani wao wa Central Lupopo walipata ushindi wa jasho ijana dhidi ya timu ya Sangabalende ya Mbujimayi 1-0 na kushika taji kwa muda kwenye kundi A na alama 33. Kona la michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Shukrani sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hiyo basi, ndio tunakunja jamvi la michezo kwa siku ya leo. Msikilizaji, ndani ya nyumba ya studio ni mwana spoti wako Sunday Shomari, na kuambia kwa heri kwa sasa, tunani wakati mwingine.
Na huu ndio mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, anaitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku mwema, na tunawaachia na mwenzetu Idi Ligongo akikuletea tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden ametia saini mkataba wa kwanza kabisa wa rais unaoelezea kujitolea kwa Marekani katika haki za wafanyakazi duniani. Kwa bahati mbaya, bado kuna sehemu nyingi ambapo wafanyakazi hawana nafasi katika meza ya majadiliano, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Mbaya zaidi, mahali ambapo wafanyakazi wananyimwa maisha bora, wananyanyaswa na kudhulumiwa, wanaumizwa na hata kuuawa kwa sababu tu ya kutetea haki zao. Wafanyakazi wa huduma wa Kambodia, viongozi wa kilimo huko Guatemala, wanasheria wa masuala ya kazi wa Eswatini, watu wenye uthubutu wanaopigania haki ya kujikusanya, kufanya kazi katika mazingira salama na yenye afya, kuwa huru kujiepusha na kazi za kulazimishwa, biashara haramu na ulanguzi wa binadamu na ubaguzi. Vyama vingi vya wafanyakazi duniani kote huboresha mazingira ya kazi kwa wanachama wao. Wanaongeza mishahara kwa wafanyakazi, kupunguza mwanya wa malipo kwa kuzingatia jinsia na asili ya rangi ya mtu, kuongeza tija na kusaidia kuimarisha demokrasia. Kwa sababu hizi zote, Marekani itaendelea kutetea haki za wafanyakazi na kuinua viwango vya wafanyakazi kuwa sehemu kuu ya diplomasia yetu, waziri wa mambo ya nje Blinken alisema. Kwanza tutashirikisha serikali, wafanyakazi, mashirika ya wafanyakazi, vyama vya wafanyakazi, asasi za kiraia na sekta binafsi duniani kote, ili kulinda na kukuza heshima kwa haki za kazi zinazotambulika kimataifa. Pili, tutafanya kazi kuwawajibisha wale wanaotishia, wanaowajibika, wanaoshambulia viongozi wa vyama vya wafanyakazi, watetezi wa haki za wafanyakazi na vyama vya wafanyakazi, alionya waziri Blinken. Tunataka kuwepo kwa ajili ya watu kama Kalpona Atka, mfanyakazi wa Bangladesh na mwanaharakati ambaye anasema yupo hai hadi leo kwa sababu ubalozi wa Marekani ulimtetea kwa niaba yake. Tunapotumia sauti zetu, tunapotumia utetezi wetu duniani kote, tunaweza kuleta mabadiliko madhubuti katika kuhakikisha kwamba wale wanaojaribu kuendeleza haki za wafanyakazi wanalindwa na kutetewa. Tatu, Marekani itaimarisha uwezo wa serikali kuu kuendeleza haki za wafanyakazi nje ya nchi, na Marekani itafanya kazi na serikali na taasisi za kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa na G20 kukuza haki na viwango vya kazi. Mwisho, Marekani itaongeza utekelezaji wake ili kuhakikisha kwamba mikakati yake ya biashara na usambazaji inalinda wafanyakazi na hazichukui bidhaa zilizotengenezwa kwa kazi ya kulazimishwa. Hatua hizi zitasaidia kuhifadhi na kupanua nafasi ya raia na kuhakikisha sauti za wafanyakazi zinasikika Marekani na duniani kote. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.